Serokên karên Diyanetê Anguyi Olî Profesör Dr. Ali Erbaş Ragahand ku li ser malpera e dewletê xutbeyên înêû cejnê wê bi heşt zimanan wek Tirkî, Erebî, Almanî, Fransî, Îngilîzî, İspanyolî, Îtalî û Rûsî bû eşînin. Erbaş ev yek li ser hesabê xwe yê Twitterê wiha dabeş kir. Di çarçoveya xebatên ku me bi hevkariya ofîsa veguherîna dijital ya serokkomariyê pêk anîne, Weşana ini û cejnê ya serokatiya karên Diyanetê em ê êdî bi heşt zimanên cuda li ser deriyê dewleta elektronik bueşînin. Hemwelatiyên me li ser malpera e dewletê jî dikarin têkliyên xwe bi me re çêkin. Bi xêr be! Kurd di nav van zimanan da ji bo ku zimanê kurdî tunene bertek nişan didin. Ew radigînin ku nîva mistimanên Tirkiyê kurdin. Lê di zimanê kurdî da Diyanet munafiqiyê dixe nav gelên Tirkiyê. Hevserokê giştî yê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Cahit Kirkazak li hemberî vê biryarê bertek nişanda û helwesta serokatiya karên Diyanetê ji dengê Amerîkayê re wiha rave kir.
Serokên Diyanet Tirkiyê wek pesniyara xwe dide dibe ki em heşt zimana xutben înê û xutben cejnê em bi weşan dikin ser malpera xwe ya civakê. Lê mixabim dibe malpeyê da Bilim ki sereke zamanı Kürdî hebuna zamanı hamu lehçe zamanı Kürdî Kürtki, Kürmancı, Sorani le mikabım yani cüdat cüdatiya emişin devleti elhember Kürdan hele ole daji xuda meydane yani mesela mecin de Rum de Kur'an-ı Kerim'de Sura Rum'da ayet-i kürsüde min adı ki cüdaiya rengi ve o zamanı ve mazatiye Kur'an-ı Teala'ya. Yani ev ol binga xuda şkoli her nette o her gel cüdahiya vi daya eşkerin. O hadi devam edibi ki devi mecaya da eko zanımın ibret bir gün juvana ibret ederse. Ev cüdati ya da ev emecin neyatiyel hem belgela bre navi xuadi o Kur'an'a piroz kar neyinin peyama kukhadi o Kur'an'a piroz de ev düvhen vedinle ev razili bin olu dünya deyici ev Kur'an'a ala cezayi vam kaybine.
Mamostaya Kurdî Ronî Bedirxan Kudunav projeya aplikasyona meyela Kur'an'a Kurdî da cîdigre. Ev helwesta serokatiya karên Diyanetî bi tundî rexne kir û ji dengê Amerîkayê re hestê xwe wahanî ziman.
Ez mamosteyê Kurdî me û di nav projeya aplikasyona meyela Kurdî de mijeh girtiye. Niha divê aplikasyonê de meyela Kurmancî, Soranî û Zazakî heye. Niha jî di nav heyetekî de dixebitim ku em tê de redaksyona meyelekê Kurmancî dikin. Ez ve biryara Diyanetê ya ku Kurdan vekî milleteke nabîne û zimanê wan jî înkar dike şermezar dikim. Em dizanin Diyanetê meyeleke Kurmancî jî berêdaye amade kirin. Dişûna ku îro ya Zazakî amade bike û qada Kurdî di nav Kurdên Misliman de hinekî din berfirah bike, radibe bi biryareke wiha dikeve nav paradoksekî. Diyanetê bi vê biryara xwe careke din nîşanî Kurdan dide ku Kurd hem wekî welatiyên vê dewletê nayên dîtin, hem civaki kemareki yan ji biyaniyeki nayin dedi. Mıxabın ev jilgor atmosfera siyasi ya iro tevdigarın. Nafazın Kurd le tuqa den jiyani xuyani bin. Dive her Kurdaki ku işkara dibece ez Müslümanım de hember ve bir yari denge xo bilind bike. Çil mizgeftan çil platformin dini yendim. Dive Kurd edi gotuna Kurd u Türk birayın hev en Müslümanın kabul nekin u peyna xapın. Laura ev bir yar Carke din nişanî Kurdan dide ku Tirkên Misliman jî Kurdan wekî birayên xwe nabînin.
Hevberdevkên Komîsyona Bawerî û Gelan ya Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan HEDEP Yüksel Mutlu û Mahfûz Gülerius li hemberî vê yekê daxuyaneka nivîskîdan. Di vê derê de jî wiha te nivîsîn. Ji aliyê Diyanetê ve guhnedan û înkarkirina Kurdî ji ayetên Qur'anê dûrîtî û munafiqetî ye. Bi milyonan hemwelatiyên Tirkiyê Kurdin û bi Kurdî qise dikin. Lê zimanê Kurdî ji aliyê Diyanetê ve careka din tune hate hesibandin. Eva yekem car nîne, di demên berê de jî Diyanetê di heft zimanan da xizmet da, lê cî neda zimanê Kurdî. Diyanetê li vê derê politîkayeka faşîst û nijadperest pêkanî. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.